Magazín zo pár drobností o novinkách z vedy a techniky. Najväčšie jadro antihmoty. Medzinárodný tím vedcov sledujúcich vysokoenergetické zrážky jónov v zariadení známom pod skratkou RHIC, Relativistic Heavy Ion Collider, našli dosiaľ najväčšie jadro antihmoty. Urýchľovač RHIC má obvod 3 km 800 m a nachádza sa v Brookhavenskom národnom laboratóriu, skrátka BNL, na Long Islande v štáte New York. Patrí americkému ministerstvu energetiky. Nové jadro antihmoty, ktoré objavili na urýchľovacom detektore STAR, je antihypertriton zložený z antiprotónu, antineutrónu a častice antilambda. Triton, alebo tiež trícium, je najťažší izotop vodíka s dvoma neutrónmi a jedným protónom. V hypervariante sa jeden neutrón nahradí hyperónom lambda, ktorý podobne ako neutrón nemá elektrický náboj a je o 20% ťažší. Vytvorený antihypertriton je najviac výnimočný tým, že obsahuje podivný antikvark. Tento experimentálny objav môže zásadne ovplyvniť náš pohľad na svet, povedal teoretický fyzik Horst Stoker, prezident Helmholtzovej asociácie nemeckých národných laboratórií. Tento kúsok antihmoty otvára dvere do nových dimenzií jadrovej fyziky. Pred pár rokmi by to nebolo možné. Objav masívneho jadra antihmoty môže pomôcť objasniť napríklad modely neutrónových hviezd. Umožní tiež fyzikom študovať fundamentálne asymetrie ranného vesmíru. Medzinárodný tím vedcov spolupracujúcich na detektore STAR vytvoria vedci z 54 výskumných ústavov a univerzít z 13 krajín. Medzi nimi je aj fakulta jadrová a fyzikálne inžinierska ČVUT a Ústav jadrovej fyziky Akadémie vied Českej republiky. Molekulou proti obezite. Čínski vedci zrejme objavili, ako gén zodpovedný za obezitu začína pracovať a chcú navrhnúť molekulu, ktorá by ho zastavila. Gén zodpovedný za hromadenie tuku a obezitu, FTO, sa nachádza na ľudskom chromozome 16. Niekoľko štúdií v minulosti ukázalo, že je silne prepojený s priberaním hmotnosti. Vedci však len teraz prichádzajú na to, ako v skutočnosti pracuje. Tento gén sme identifikovali vďaka výskumu na príslušníkoch rôznych etnických skupín, obyvateľov Kaukazu, Číny, Japonska a Južnej Kórey. Dokázali sme spojenie FTO s obezitou, povedal vedúci výskumného tímu Gigi Chai z Národného ústavu biologických vied v Pekingu. Preto chcú čínski vedci vytvoriť malú molekulu, ktorá by blokovala aktivity FTO a zabránila jeho fungovaniu. Prvé pokusy chcú robiť na myšiach. Chai však spresnil, že ešte vždy majú pred sebou dlhú cestu pri hľadaní lieku, ktorý by zabránil obezite alebo by poslúžil na jej prevenciu. Celosvetovo sa pritom obezita stáva závažným problémom. V roku 2005 malo asi 1,6 miliardy ľudí starších ako 15 rokov nadváhu a najmenej 400 miliónov ich bolo obéznych. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie by v roku 2015 malo mať nadváhu 2,3 miliardy ľudí a vyše 700 miliónov ich bude obéznych. Pritom obezita zvyšuje riziko predčasného úmrtia, cukrovky, srdcových chorôb, mozgových príhod, zvýšeného tlaku krvi a rakoviny. Včely vidia rýchlejšie. Včely vidia svet až 5-krát rýchlejšie než ľudia. K tomuto záveru prišli v Londýnskej univerzite Kráľovnej Mary. Umožňuje im to najrýchlejšie farebné videnie spomedzi všetkých zvierat a ľahšiu orientáciu v tieni kríkov pri hľadaní potravy. Schopnosť vidieť pri vysokých rýchlostiach je spoločná rýchlo letiacemu hmyzu. Umožňuje mu uniknúť predátorom. Napriek tomu sa doteraz nevedelo, či sa včelám pri vysokých rýchlostiach letu darí udržať plnofarebný obraz. Výskum britských vedcov ukázal, že to tak je, hoci s určitým spomalením. Včely teda aj pri vysokých rýchlostiach letu vnímajú svet plnofarebne dva razy rýchlejšie než človek. Doktor Peter Skorupský, ktorý viedol výskum, to vysvetlil. My ľudia nedokážeme sledovať očami rýchlo lietajúcich mys, ale on sa môže navzájom sledovať vďaka svojmu rýchlemu pohľadu. Rýchlosť nášho videnia závisí od toho, ako sa v bunkách sietnice nasníma obraz a pošle do mozgu. Väčšine lietajúceho hmyzu to ide rýchlejšie ako človeku. Včely boli prvými živočíchmi, pri ktorých vedci dokázali farebné videnie. Zistili však, že na to spotrebujú viac energie než na čierno-biele videnie. Preto vidia farebne len na blízko. To im však poskytuje dostatok detailov na to, aby našli obľúbené kvety a vedeli sa orientovať pri lete domov. Pozor! Stop! Prichádza tsunami! Stop! Takýto telegram by mohli vedci dostať od blížiacej sa morskej vlny cez telekomunikačné káble na morskom dne. Tsunami zo sebou nesie ohromné množstvo vody, no na hladine sa nemusí objaviť viac ako malá vlnka. Môže sa však prejaviť inak. V slanej vode sa nachádzajú voľné jóny vodíka a chlóru. Masívny pohyb týchto častíc v magnetickom poli Zeme by mohol preukázať impuls v telekomunikačných drôtoch. Keby bol dostatočne veľký na to, aby sa dal odlíšiť od bežných šumov, mohol by slúžiť ako varovanie pred blížiacou sa hrozbou. Tento efekt je známy už viac ako 30 rokov, no len nedávno vedci zostrojili trojrozmerný počítačový model tsunami v Indickom oceáne z roku 2004. Výpočty potvrdili, že je možné jasne zachytiť signál niekoľkokrát väčší ako bežný šum. Nová metóda je jednoduchá aj lacná, a preto by mohla byť vhodným doplnkom k doterajšiemu systému. V šume sa však menšie tsunami pravdepodobne stratia, preto tieto merania nemôžu nahradiť súčasný spoľahlivejší systém včasného varovania, ktorý dáva vedcom viac informácií o pôvode a smere šírenia sa vlny. Ak však úrady nebudú schopné včas varovať verejnosť, akákoľvek metóda detekcie tsunami bude zbytočná. Férový testosterón. Pred rokmi vedci na pokusoch s hlodavcami zistili, že vykastrovaní samčekovia sa začali správať pokojnejšie a menej sa hádali. Na základe toho sa v literatúre, umení aj médiách rozšíril názor, že testosterón robí ľudí agresívnejšími. V Spojených štátoch amerických sa dokonca zvýšená hladina testosterónu u páchateľov brala ako poľahčujúca okolnosť. Christoph Eisenegger a jeho tím z univerzity v Cirichu testovali 300 žien. Podali im testosterón alebo placebo a po 4 hodinách im zadali úlohu, pri ktorej museli robiť cenové ponuky. Výsledok bol celkom jasný. Ženy, ktoré dostali testosterón, sa správali spravodlivejšie než tie, ktoré dostali placebo. Michael Neef, spoluautor štúdie, tvrdí, že mužský pohlavný hormón nerobí ľudí agresívnejšími, ale prosociálnejšími, prinajmenšom u žien. Detský strach. Lia Caifan a Kristin Hansel-Lagatutová z Univerzity v Kalifornii sa zaoberali otázkou, ktorá určite zaujíma mnohých rodičov. Ako by mohli deti zbaviť strachu pred strašidlami, ktoré za nimi prídu do izby hneď potom, čo im rodičia zhasnú svetlo a zavrú dvere? Pri svojom výskume rozprávali pred spaním 50 deťom vo veku 4 až 5 rokov príbehy o príšerách, ktorých sa boja. Pritom im ukazovali aj obrázky. Aby sa testovaní dokázali lepšie vžiť do príbehu, hlavnými hrdinami boli vždy malé deti. Nakoniec sa ich vedci spýtali, ako sa cítili, keď porazili danú príšeru. Zatiaľ, čo malé deti premýšľali, či bolo strašidlo dobré alebo zlé, staršie zalovili vo svojej pamäti a spomenuli si, že v skutočnosti žiadne strašidla neexistujú a je to iba rozprávka. Približne od 6 rokov dokážu deti bezproblémovo rozlišovať medzi fiktívnym a reálnym strachom. Vo vyššom veku dokážu deti zaujať k strachu už aj jasné stanovisko. Chlapci chceli strašidlo poraziť, no dievčatá by pred ním radšej zdúbkali. Papierová batéria. Pokým pri normálnych batériách sú katódy a anódy zväčša kovové, v jednej novovyvinutej batérii sú z papiera. Nie však z obyčajného, ale vrstveného. Vedci použili obyčajný kancelársky papier, na ktorý naniesli uhlíkové nanorúrky. Nanorúrky sú v spojení s týmto papierom veľmi dobrými vodičmi elektrického prúdu. Navyše majú veľkú kapacitu, ktorá rastie z hrúbkov navrstvenia. Okrem toho je papier v porovnaní s ostatnými využívanými materiálmi, ako sú plast alebo sklo, pružný, takže ani ohýbanie neovplyvňuje jeho vlastnosti. Vedci testovali vlastnosti svojich akumulátorov a úspešne pripojili túto papierovú batériu na diódu. Podobne ako normálne nabíjateľné batérie, dokáže papierová batéria opakovane vydať vyše 90% energie. Aby vedci urobili batériu ešte ľahšiu, plánujú nahradiť papierom aj stenu oddeľujúcu chemikálie. Či bude táto nová technológia masovo využiteľná, ukáže čas. Jedy z ľadovcov. Švajčiarski vedci pod vedením Petra Schmidta z Vysokej školy technickej v Zürichu varujú pred jedovatou substanciou, ktorá sa uvoľňuje pri topení ľadovcov. Obávajú sa predovšetkým tzv. POP, čo je anglická skratka pre trvalé organické znečistenie, spôsobené ťažko odburateľnými organickými jedmi ako DDT alebo dioxíny. Tieto chemikálie boli 10 ročia vo vzduchu a nakoniec sa usadili na snehovej pokrývke, kde zamrzli v ľade. Pri topení ľadovcov stekajú spolu s vodou do najbližšieho ľadovcového jazierka a tam sa usádzajú ako sedimenty. Dokazuje to vrtné jadro z Berarze, ktoré tým vedcov analyzoval. Túto hrádzu založili v roku 1953. V rokoch 1960 až 1970 sa vyprodukovalo množstvo ľahko odhaliteľného POP. Začiatkom 70. rokov minulého storočia sa množstvo v sedimentoch značne znížilo vďaka zákazu používania týchto nebezpečných látok. Prekvapujúce je, že koncentrácia v sedimentoch starých iba 10 až 15 rokov opäť razantne stúpla. Vedci preto vidia iba jediné vysvetlenie. Keďže jazero napája ľadovec, tieto škodlivé látky sa doň mohli dostať iba vo vode, ktorá ho každoročne pri topení ľadovca naplňa. Pažravá bielkovina. Vlastne bielkovina iba spôsobuje pažravosť. Markus Stoffel z Federálnej politechniky v Zürichu so svojimi kolegami skúmali bielkovinu FOXA2 z oblasti hypotalamu, ktorá má značný vplyv na látkovú výmenu a príjem potravy. Aktivitu FOXA2 za normálnych okolností riadi hladina inzulínu. Čím dlhšia doba prešla od posledného jedla, tým nižšia je hladina inzulínu v našom tele a tým vyššia je aktivita FOXA2. Na pokusoch s myšami, ktorým geneticky trvale aktivovali FOXA2, vedci dokázali, že vplyvom tohto zásahu hlodavce príliš často jedli, no hýbali sa až 5-krát viac než normálne myši. Takisto mali aj zrýchlenú premenu cukrov a tukov, vďaka čomu sa jednak ľahšie zbavili tukového tkaniva a nabrali svalovú hmotu, ale mali aj lepšie krvné testy a vyššiu citlivosť na inzulín. FOXA2 v mozgu funguje ako stráca metabolizmu. Jeho nedostatok vyvoláva nechuť k pohybu, túžbu po pohodlí a to vysvetľuje správanie sa obéznych ľudí. Pre všetkých platí jedna rada. Telo potrebuje pôstne obdobia, aby sa udržalo zdravé. Radšej sa 3-krát denne poriadne najesť a medzi tým sa zriecť malých chuťoviek, ako stále do seba niečo tlačiť. Hladný organizmus má nižšiu hodnotu inzulínu a FOXA2 môže pôsobiť. Nebezpečný letiskový hluk. Tí, ktorí bývajú v blízkosti európskych letísk, isto blahorečili islandskú sopku za odstavenie leteckej prepravy. Aspoň niekoľko dní si užili pokoj a ticho, veď hluk z lietadiel je nielen znervozňujúci, ale dokonca sa z neho dá aj ochorieť. Podľa brémskeho lekára a epidemiológa Eberharda Greisera trpia ľudia žijúci v blízkosti letísk vo väčšom množstve na srdcovo-cievne ochorenia a poruchy spánku. Napríklad ženy vo veku okolo 40 rokov, denne vystavené 60 decibelovému hluku z lietadiel, majú až 2-krát väčšie riziko srdcovo-cievnych chorôb než ženy v tom istom veku, ktoré takémuto hluku nie sú vystavené. U mužov okolo 40-ky stúpa toto riziko až o 69%. Podľa vedcov by dokonca aj rakovina prsníka a leukémia mohli byť určitým spôsobom ovplyvnené takýmito podmienkami. 60 decibelov pritom vôbec nie až taký veľký hluk. Bežné krčmové rozhovory bývajú často hlasnejšie. Robot chirurg. Chirurgovia v posledných rokoch veľmi hojne využívajú výdobytky informatiky a mechaniky. Pokojné ruky robotovi mu ľahčujú množstvo operácií a miniatúrnych rezov, ktoré by človek jednoducho nezvládol. V jednej oblasti sa však roboty ešte vždy nevyužívajú, pri operáciách srdca. Jeho neustále sa meniaci tvar pri pulzovaní znamená pre trochu nemotorného robota nepredstaviteľnú prekážku pri rezaní. Francúzski vedci sa napriek tomu snažia navrhnúť trojrozmerný model, ktorý by dokázal predpovedať pohyby srdca. Spočiatku ho chceli vyrobiť na základe dvojrozmerných snímok, no nepravidelný tvar vždy spôsoboval nepresnosti. V súčasnosti však už poznajú spôsob, ako vytvoriť spoľahlivý trojrozmerný model. Vďaka nemu by sa robot dokázal pohybovať kontinuálne so srdcom. Pri operáciách s robotmi je riziko počas operácie i komplikácie po nej podstatne menšie, takže raz by sme sa mohli dočkať aj takých bežných operácií, ako je bypass za účasti robotov. Zrak žralokov kladivohlavých. Už dlhšie viedli vedci polemiku o priestorovom videní žralokov kladivohlavých. Jedni tvrdili, že pre polohu svojich očí nie sú schopné sledovať ten istý objekt oboma súčasne. Druhá skupina tvrdila, že práve vďaka ich umiestneniu musia mať priam dokonalé priestorové videnie. Vedci pod vedením McComba z Floridskej atlantickej univerzity preto prvýkrát laboratórne skúmali uhol pohľadu žralokov kladivohlavých. Pohybovali pritom zdrojom svetla horizontálne a vertikálne pod rôznymi uhlami okolo orgánu zraku a zaznamenávali elektrickú aktivitu oka. Namerané uhly sa pritom pohybovali medzi 159. stupňom až 182. stupňom pre každé oko. Pri zostrojení modelu a jeho praktickom vyskúšaní zistili, že uhly pohľadu jednotlivých očí sa prekrývajú od 13. až do 48. stupňa. Jasne teda dokázali, že tieto morské živočíchy dokážu vidieť naraz oboma očami jeden predmet a majú priestorové videnie. Zaujímavé je, že dva druhy žralokov majú dokonca priestorové videnie 360 stupňov. Hlučné nebezpečenstvo. Americkí vedci skúmali kraby druhu Coenobita clipeatus a zistili, že ak sú suchozemské kraby vystavené hluku, spozorujú nepriateľa neskôr, pretože ich pozornosť klesá. Neprirodzený hluk, napríklad burácanie motorového člna, odvádza pozornosť týchto zvierat do takej miery, že útočníka zaregistrujú neskoro a už nemajú čas niekam sa ukryť. Hluk teda môže zapríčiniť, že sa kraby ocitnú v situáciách ohrozujúcich ich život. Zdravé pivo. Nie len mlieko, ale aj pivo je dobré na kosti. Obsahuje totiž dostatočné množstvo kremíka na zväčšenie hrúbky kostí a tým pomáha predchádzať osteoporóze. K takémuto záveru dospeli americkí vedci pri analyzovaní rozličných prísad, z ktorých sa varí pivo. Do výskumu zapojili približne 100 rôznych druhov piva. Ich výsledok je jasný. Pivo s vysokým obsahom chmelu a jačmeňa obsahuje značné množstvo minerálu spevňujúceho kosti.